imos dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal de Monforte de Lemos do día de hoxe, 6 de novembro de 2012. O primeiro punto do orden do día e único, modificación, ordenanzas fiscais, exercicio 2013. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Señor Demé, ten a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. A crisis está facendo pasalo moi mal a moitas familias de Monforte. É especialmente severa con aquelas persoas que están no paro ou que tan solo traballa un membro da familia ou que cobra 400 euros e, por tanto, está sendo, en resumen, está sendo moi dura cos parados, cos asalariados, e atopámonos cada día máis con xente en situación límite. Por eso, os socialistas apostamos por non agravar a presión fiscal que están soportando os monfortinos. Somos conscientes de que a presión fiscal de Monforte non é das máis altas, pero tamén é certo que os monfortinos non temos as rentas per cápitas máis altas. O Concello de Monforte, igual que todos os concellos, van ter máis ingresos debido á subida do imposto sobre bens inmobles, o IBI, en cumprimento da subida dos impostos do Goberno de España, do señor Rajoy, a través do Real Decreto Lei, polo que pasa o IBI do 0,45 no caso do Concello de Monforte, pasou en 2011 o 0,50 en 2012 e o 0,60 en 2013, o que supón que o Concello de Monforte ingrese en números redondos en torno a 1 millón de euros máis en 2013 en relación con 2011. Isto quere decir que o Concello de Monforte vai ter máis recursos o ano que ven que este ano. Por eso pensamos que a Administración Municipal, igual que as outras administracións, tamén ten que facer un esforzo e arreglarse con menos, igual que fai a maioría da xente. Debido a estas dificultades económicas que están pasando os veciños e as veciñas de Monforte, os socialistas pensamos que os impostos, as taxas e os precios públicos municipales non deben subir no ano 2013. Nós pensamos que o Concello debe renunciar a incrementar a presión fiscal que lle poida corresponder para non subir os impostos sobre os monfortinos para o próximo ano. Deste modo, pensamos que, ao non aplicar a subida do IPC do 3,4% que propón o alcalde e o equipo de goberno, este dinheiro que queda no bolsillo dos monfortinos poderá axudarles a chegar a final de mes e poderá ser destinado ao consumo das familias e, polo tanto, estamos favorecendo tamén o comercio de Monforte. Os socialistas creemos que esta é unha boa noticia para que o Pleno ayude aos monfortinos e que, polo tanto, se podemos, debemos darlle esta boa noticia aos monfortinos. Dende o punto de vista do Goberno Municipal, isto supón un sacrificio, sin duda ninguna, para as arcas municipais, e nos entendemos isto. Entendemos que isto supoña ese sacrificio. Pero por encima de todo isto, detrás da decisión do Partido Socialista de non subir as taxas e os impostos aos monfortinos, está a sensibilidade coa situación económica das familias de Monforte. Queremos recordar que tivemos que soportar, estamos soportando a subida de impostos de taxas do Goberno de España e da Xunta de Galicia, como por exemplo o IVA, o IRPF, o imposto de bens inmobles, o canon da auga ou as escolas infantís. Todo eso se está sendo soportado polos veciños e as veciñas de Monforte. E todas estas subidas producense nun momento en que o paro fai estragos e a moitos dos que teñen traballo, como os funcionarios ou empregados do sector privado, por baixanlle os salarios. Como xa dixemos, a nosa intención é non prexudicar máis as economías domésticas e que ese aforro se poida dedicar ao consumo no comercio local. Nun momento en que medidas como a supresión da paga extra do Nadal dos funcionarios e outras medidas de conxelación restan liquidez á xente e prexudican o comercio da cidade. Os socialistas da cidade de Lugo, onde goberna en coalición, o alcalde decidiu tamén non subir o IPC sobre os impostos e taxas municipais para o ano 2013. Por os mesmos motivos, ou parecidos motivos, os que nos expuxemos hoxe aquí. Se os compañeiros de Lugo, que están gobernando, non suben o IPC para o próximo ano, con máis motivo, os socialistas de Monforte, que estamos na oposición, temos que opoñernos á subida de impostos para o ano 2013. Os socialistas de Monforte non queremos gravar máis os bolsillos das familias de Monforte e por eso imos votar en contra da proposta do señor alcalde e do seu equipo de goberno. Nada máis, e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Este grupo municipal coincide co Partido Socialista no sentido de que efectivamente pois é unha situación esta de crisis que efectivamente as familias están soportando, están a soportar unhas circunstancias moi especiales e, polo tanto, pois hai que telas presentes a hora de pois incrementar máis a presión fiscal que sufren neste caso as derivadas dos impostos e das tasas municipales. Pero a min gustaríame, por unha cuestión de análisis objetivo, pois explicar cual é a razón fundamental pola que este grupo municipal non coincide e vai votar en contra ca subida das tasas que se nos propón. Esta corporación, este equipo de goberno, ca abstención do Partido Socialista, incrementou o IPC das tasas e determinados impostos municipales no pleno de 7 de novembro de 2011. Naquel momento se aplicou o incremento do IPC, que correspondía a un 3%, e posteriormente, con motivo do plan de axuste, se volveu a aplicar outro incremento, non en todos os impostos, nin en todas as tasas, en 7 deles, pero que afectaban concretamente o imposto sobre vehículos de tracción mecánica, as tasas do cementerio, a retirada e depósito de vehículos, os servicios nas instalacións deportivas municipais, tamén afectaban neste caso o IBI, e dende logo afectaban o lixo, o que é a tasa pola recollida do lixo. Evidentemente, algunhas destos incrementos que se produciron e que se aplazaban nese momento para un de xaneiro de 2013, outros eran efectivos de forma inmediata, xa no momento en que foran publicadas no Boletín Oficial da Provincia esas modificacións. Traese ahora este pleno un novo incremento destas tasas da totalidade na que se pretende a aplicación do IPC, un 3,4%, de maneira que nos encontramos con tasas como as que corresponden ao cementerio, con excepción do que corresponde ás atencións atención no cementerio. O resto dos servicios terían tido un incremento do 3% o 7 de novembro, ou agosto un 5% e con efectos de 1 de xaneiro un 3,4%. Isto supón un incremento que, según decía o portavoz do Partido Socialista, estas non son as tasas máis caras, pero dende logo eu creo que sí asistimos a un fenómeno de incremento notable das tasas no que vai no transcurso deste ano, de novembro do 2011 a novembro do 2012. Eu creo que é especialmente significativa a subida que se nos propón correspondente ao lixo. Neste caso, incrementouse o IPC correspondente ao exercicio, no pleno de 7 de novembro, incrementouse outro 3% con motivo do plan de axuste no pleno de 4 de xaneiro, e o que se nos propón agora é unha nova subida do 6,4%. Eu creo que non se nos escapa esa recomendación que no servicio de intervención se ven facendo, de que hai que adecuar as tasas o coste dos servicios que se prestan, pero francamente nos parece que o que non se lle pode pedir aos monfortinos é que concretamente no que afecta ao lixo teñan que soportar o custe dun servicio que les non elixiron, dun servicio que é especialmente costoso, que xenera unha das desviacións económicas máis importantes en términos económicos, vale a redundancia, deste concello, e polo tanto nos non podemos facer outra cousa máis que votar en contra. E votamos en contra porque creemos que evidentemente hai cousas que facer antes que seguir incrementando estas tasas. Xa dixemos, xa puxemos de manifesto cando analizamos os presupostos, creemos que hai que conter determinados gastos, que é posible actuar sobre determinadas partidas, e dende logo o que non podemos facer é seguir gastando da mesma forma que viñamos gastando antes e a facelo a costa do incremento das tasas e dos impostos. Polo tanto, este grupo municipal anuncia xa desde agora o seu voto en contra.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, moitas gracias. A verdade é que, como din por aí, eu esperaba algo máis do Partido Socialista, teño que dicilo públicamente, e por que non dicilo tamén esperaba algo máis do Partido Popular, e tamén vou explicar por qué. Os dous partidos dibuxan un panorama de crisis que, sin lugar a dúbidas, non vai ser o Bloque Nacionalista Galego, nin eu personalmente, a que diga o contrario do que din eles. Efectivamente, o panorama e a crisis está aí, e non agora, sino que xa leva algúns anos instalada a crisis en España e en Galicia. Pois logo, o que me chama poderosamente a atención, e entendo por que o fan, porque creo que hai un marcado interés político e de rentabilidade política deste asunto que vostedes plantean, e é que digan que nos estamos subindo as tasas e os impostos. Me van a perdonar, pero para ser rigurosos vamos a partir dun principio, e é que actualizar calquer tributo ou calquer tasa, actualizalo al IPC, non é subir os impostos nin subir as tasas. Vamos a deixar eso claro, porque eso ou se ten claro ou senón o que se está facendo é escapando do rigor económico, do rigor científico, e entón estamos dicindo aquí, como din por aí, metendo gato por liebre. Por tanto, a proposta do grupo de goberno non é, non estamos falando de subir os impostos, porque para subir os impostos os exemplos xa os ten o Partido Popular. Precisamente o Partido Popular, un partido que desde que está gobernando e con este contexto de crisis, nada más e nada menos que se permite la floritura de subir o imposto do valor añadido do 18 ao 21%. E perdone que lle diga, señora portavoz do Partido Popular, vostedes non están actualizando o IVA, vostedes subiron o IVA, que é moi diferente actualizar as tasas con relación ao IPC, porque actualizar as tasas en relación ao IPC, como vostedes poden entender os dous grupos políticos, non é subir os impostos, é seguir ca mesma imposición. E non subir ou actualizar co IPC é baixar os impostos. Por tanto, vostedes o que están pedindo o Concello de Monforte é que baixemos os impostos, porque en realidade é o que vostedes están dicindo. Claro, que o diga xente que pertenece ao Partido Socialista, que lle baixaron vostedes os empleados públicos o 5% do sueldo, hombre, en momentos de crisis, como dicen por aí, leccións pouquiñas. Que veña dicindo o Partido Popular que fíxese vostede que actualizar as tasas al IPC e subir os impostos cando veñen de subir el IVA, cando vostedes están permitindo que o recibo da luz nos fogares suba un 6%, que non estamos falando de unha tontería, estamos falando dun 6% en todos os fogares o marxen do que se gana, e cando vostedes están permitindo que os combustibles estén subindo a precio de ouro, que tamén nas familias de Monforte, co clima que temos, vostedes estarán de acordo comigo en que hoxe manter as calefaccións das casas co precio que teñen os combustibles, desde logo, sobrepasa nos últimos anos, o combustible subiu o 50%. Ese é o panorama de vostedes que gobernaron España e gobernan España. Vostedes que teñen tomado medidas de subidas de IRPF, porque vostedes subiron o IRPF, vostedes subiron o IVA os dous partidos, e veñen aquí a presentar en sociedade un goberno municipal dicindo que estamos subendo os impostos. Mire, eu podo admitir que vostedes non estén de acordo en subir o 3,4, que digan, hombre, pois, se acordamos no plan de axuste o 3%, quedémonos no 3% e non vayamos o 3,4. Ahora, que vostedes busquen un titular de prensa de que o goberno municipal traía unha proposta de subida de impostos e que gracias a vostedes non se van a subir, me van a permitir, pero cando menos é demagoxia. E por eso digo, non me esperaba eso de vostedes. E digo ademais que a gracia do IVA famoso, os monfortinos nos vai costar 180.000 euros. É decir,
que a subida, a actualización de tasas que nos propomos neste pleno son ou representan 160.000 euros o ano. A señora do Partido Popular se escandaliza porque le parece mucho subir, que se volvo a repetir, ya actualizar, pero vale, son 160.000 euros, pero que vostedes coa gracia do IVA, do imposto sobre o valor añadido, vostedes nos provocan que os servicios municipales, os servicios que se prestan, estén hoxe, o ano que ven, 180.000 euros máis caros do que estaban o ano pasado. Pero ahora voulle decir, e claro, non me vale os exemplos que poñen de algúns concellos, porque además nesto sí que vostedes non me sorprenden porque o fan habitualmente, e falan dos casos que lle interesan. Claro, o portavoz do Partido Socialista fala do caso de Lugo, non fala do caso de Rivas do Sil, por suposto, nin dos concellos donde o PSOE goberna con maioría suficiente, en donde o Partido Socialista está actualizando as tasas co IPC. Vostede desos casos non fala. Tampouco fala o Partido Popular dos concellos en donde non só actualiza el IPC, sino que sube as tasas, como é o Concello de Sarria e todos os concellos donde goberna o Partido Popular. Pero en eso sí que estamos acostumbrados neste pleno e nesta corporación, que o que vostedes están facendo donde gobernan aquí non vale. Porque como algunha dice, só lle importa moi forte, claro, para que vamos a falar dos casos que non nos interesa. Pero o que sí lle teño que decir os dous, e eso sí que me van a permitir que o teñen, como dicen por aí, o teñen que sumar no seu haber, é que se vostedes non lles falla a memoria, e sei que non lle falla, porque además xa falaron en varias ocasións e aludiron neste pleno o plan de axuste, no plan de axuste houve unha negociación, e que vostedes están planteando como que aquel plan de axuste foi unha cosa do Espírito Santo. Non, naquel plan de axuste houve unha negociación donde este grupo de goberno aceptou propostas que vostedes puxeron en riba da mesa, e se aceptaron esas propostas para lograr que vostedes as tiveran e dar vía libre ao plan de axuste. E vostedes, cando se as tiveron, aceptaron, porque o plan de axuste se o contemplaba, que as tasas e os ingresos e os impostos se subían no ano 2013 o 3%. Por tanto, vostedes non están respetando o plan de axuste. Eso é a palabra que teñen vostedes. Vostedes logran nunha negociación que todos cedamos na nosa parte que nos corresponde, e nos fixemos cesión naquel momento, e fruto desas cesións mutuas a tres partes que hubo neste concello, o plan de axuste saiu adiante. Pero nós tamén puxemos cesións encima da mesa, e no plan de axuste se contempla o 3%, e vostedes uns meses máis tarde están dicindo que no, que donde acordei e dixen e admitín e negociei para a miña abstención o 3%, ora digo que no. Eso é a palabra e a responsabilidade que vostedes teñen.
Vai rematando.
Xa remato. Eso sí que yo teño que decir o Partido Socialista e o Partido Popular, porque volvo a repetir, podía entender e admitir que vostedes trouxeran unha proposta de axustarnos o plan de axuste, valga a redundancia, e por tanto, en vez do 3,4, que é o que se disparou o PC, quedarnos no 3. Eso podría ser unha proposta sensata e eu entendería que vostedes tuveran esa postura. Ahora, que vostedes se carguen o plan de axuste e a negociación que tuvemos aquí, hombre, francamente, para empezar, pouca palabra, pouca responsabilidade, e desde logo, moitas dosis de demagoxia teñen vostedes presentando a este goberno como un goberno que sube os impostos, cando o que está facendo é manténdose igual con unha actualización, que é o que significa actualizar, non é subir, é manter o mesmo nivel do ano pasado. Nada máis e moitas gracias.
Señor Deme, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, probablemente para decir que o tono da voceira do BNG me parece que non se corresponde co tono que utilizou este portavoz, e por lo tanto é vostede libre de decir o que queira como queira, os demás tamén. E en temas de cumplir acordos, home, vostedes non os poden dar ninguna lección, ninguna. Eu por lo menos podo decirlo, ninguna lección. O PSOE falado que o considero oportuno. E claro que non falei de Rivas de Sil. Eu falo dun concello relevante na provincia de Lugo, como é a capital da provincia, donde os compañeiros do Partido Socialista decidiron conxelar as tasas e os impostos para o vindeiro ano, por tanto non van a subir un IPC, se van a conxelar. E, por tanto, eu, en aquilo de que eu esperaba algo máis do PSOE, pues, claro, o PSOE tamén esperaba algo máis do Bloque, non? Os debates que se producen neste pleno, eu quero recordar que serán mellores ou peores, estaremos máis afortunados ou menos afortunados, pero son sempre debates políticos, sempre. Aquí non son debates técnicos, este é un órgano político. E, por tanto, o dito recurrente de que se quere sacar rentabilidade política, que o decimos algunha vez todos, pois a verdade é que todos os partidos buscan o mesmo, rentabilizar a súa acción política. Ningún nin outros, todos. E a nós, o Partido Socialista, non nos gustan as subidas dos impostos, evidentemente, nin do Goberno do Estado, nin do Goberno da Xunta. Pero sobre eso nós non podemos decidir. A realidade é que podemos decidir sobre as tasas e os impostos do Concello de Monforte. E, por tanto, para rematar, co mesmo respeto co que empecéi, só quero decir que o Partido Socialista ten dado sobradas mostras de responsabilidade política ao longo deste ano e medio de mandato. Cando alguén incumple acordos, non pode esperar que os demais lle resolvan os seus problemas. Tiña que haberlo visto antes, porque todo ten na vida consecuencias. A nosa obriga é defender dende a oposición os intereses dos veciños e das veciñas de Monforte. En este momento, coas dificultades que estamos pasando, entendemos que defender os monfortinos é non subir os impostos, e iso é o que imos a facer. Neste momento, e remato, quen ten que facer o esforzo é a Administración e non os ciudadanos. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Mire, actualizar o IPC non será subir as tasas, pero ao final as tasas suben. Entonces, se agora actualizar o IPC non é subir as tasas, o que se fixo co plan de axuste, eso que era, porque entonces subironse as tasas. Algunhas subironse o 5%. Fala vostede de o que sube o PP, de que o que sube o IVA, de que o que se subiu o IRPF. Mire, eu quero dicir unha cousa. O IBI, mire, en todas as normas que se publicaron en relación a estes impostos, en todas se fai referencia a provisionalidade destas subidas con motivo da crise para os exercicios 2012-2013. Hoxe mesmo, o presidente do goberno anunciaba a rebaixa previsible do IRPF para o ano 2014. Pero sabe que pasa? Que vostede fala de que o IVA repercute na luz, no combustible. Claro, sabe que pasa? Que a xente tamén paga a auga, paga o lixo, paga se ten unha sepultura no cementerio, paga un imposto se ten un coche, paga por todos os servicios municipales. Logo, o que non é moi entendible é que levemos meses aquí cargando sobre as subidas de impostos, cargando sobre as medidas que toma Rajoy, e de repente se nos presente aquí unha subida sistemática de todas as tasas. E claro, cando vostede dice e que podían entender que non estuveramos de acordo en subir o 3,4, pero si o 3, mire, e o 6,4% que é? É o IPC eso? O 6,4% que se pretende subir a tasa por recollida da basura, eso que é? Porque dice vostede, é que o IVA vai nos supoñer 180.000 euros a este concello, e as tasas 160.000, pero mire, no presuposto deste ano, resulta que a previsión o incremento respecto ao 2011 do que se vai recaudar polo capítulo de impostos directos neste concello é un incremento de 597.000 euros e polas tasas de 196.000 euros. Logo, vamos a ver, temos xa un incremento no 2012 apreciable con respecto ao 2011. Eu creo que é perfectamente posible, acabamos de aprobar outra operación de crédito de 600.000 euros. Eu creo que estamos en crise, que todos somos conscientes de que temos que axustar de alguna maneira o gasto. Home, fagamos un esforzo, non yo repercutamos necesariamente os administrados, os cidadáns. E sobre todo, neste tema da basura, un 6,4%, despois de subir un 3% en novembro de 2011, outro 3% en xuño, e agora un 6,4%. Oiga, claro, é que hai que pagar o contrato da recollida da basura, hai que pagar o cubeo. Pero é que, mire, eso foi unha decisión do equipo de goberno naquel momento, pero que vostedes dixeron que non iban a repercutir sobre os monfortinos, acórdase. Porque eso quedou aí, á vista, e foi público, e consta nas actas destos plenos. Respecto ao que dice de que se hai que respetar a palabra e de que o plan de axuste, mire, Todos recordamos perfectamente as circunstancias nas que se aprobou aquí o plan de axuste. Un plan de axuste que se trouxo un vernes para mañá, o día mismo que acababa o plazo para mandalo, para remitirlo a Madrid, un día no que se nos dixo que se non se aprobaba que este concello entraba nunha situación de peche, que había que aprobalo sí ou sí. E mire, que negociación. Si se negociou nunhas condicións con unhos datos que non era... Non, aquelo non foi unha negociación, aquelo foi tratar de arañar algunhas cousas para evitar subidas sistemáticas que se pretendían. Pero, inda así, voulle dicir unha cousa. Vostede queixase do IBI que lle permitiu subir o goberno de Rajoy efectivamente por 2 anos, 2012-2013. Pero este plan de axuste lévanos a que o IBI vaya a subir e se vaya a manter nese porcentaxe hasta os próximos 10 anos. Entonces, poñamos a cada un no seu sitio, porque este grupo municipal votou en contra da formalización da operación de crédito, votou en contra da subida das tasas, precisamente porque entendíamos que as condicións nas que se nos puxo no momento da aprobación do plan de axuste non eran de total información e que ademais non se correspondía co que aquí se nos contou, e que o que realmente se pretendía era unha refinanciación. E a mostra estuvo en que efectivamente ao pouco tempo se volveu a formalizar unha operación de crédito por importe case de 600.000 euros e que a maior parte das facturas que existían realmente, si do que se trataba de pagar unha das facturas era o importe dunha mensualidade de recollida de basura por importe de 137.000 euros. Polo tanto, dos condicións e das circunstancias nas que aquel plan de axuste se trouxe a este pleno e das posicións que tomamos tanto o Grupo Municipal do Partido Socialista como o Grupo Municipal do Partido Popular, teríamos moito que decir. Por lo tanto, eu creo que sobre a palabra e sobre a responsabilidade eu non vou entrar nesas consideracións súas, pero creo que é de sobra conocido cual foi a posición de todo o mundo. Eu solo lle teño que decir unha cousa. Mire, efectivamente estamos nunha época difícil, nunha época na que a xente ten que pagar, como vostede dice, pois un incremento do combustible, un incremento da luz, na que ademais resulta que moita xente está no paro, na que ademais resulta que as circunstancias xerais son difíciles. Pero precisamente por eso creo que o que está máis cerca dos cidadáns, sobre todo tendo en contra as posibilidades económicas deste concello, as recientes subidas dos incrementos das tasas e dos impostos, ese plan de axuste que se aprobou, esa operación de crédito, polo tanto, esa maior liquidez, por decirlo entre comillas, que pode obter este concello precisamente a conta destas subidas que se produciron neste último ano, eu creo que nos obliga a facer antes un esforzo de control do gasto antes que repercutir estas desviacións económicas que existen sobre os cidadáns. Porque, mire, a xente, aparte da luz e do combustible, paga todo eso que eu lle decía antes. Paga luz, paga a sepultura do cementerio, paga o coche, paga o recollida do lixo. Esos son inmediateces e non pode prescindir delas, non pode deixar de pagalas. Por lo tanto, me parece que é lógico entender que neste momento que nos toca é, se a xente a día de hoxe se está queixando do que lle supón a carga económica e fiscal que lle supón o aumento da auga que se produzo hasta ahora, do aumento que se produzo a través do IBI, do aumento que se produzo a través da recollida do lixo. Oiga, se ainda encima llevamos a decir que a fecha de 1 de xaneiro llevamos a subir máis, pois mire, se vostede considera que eso é o mensaxe que hai que mandar a xente, nós non o compartimos. Nós creemos que antes hai que actuar sobre o gasto antes de volver a subir as tasas e os impostos deste concello. E quero lle recordar que na opinión deste grupo municipal existen moitas partidas nas que se pode actuar. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, eu entendo que vostedes, os dous partidos, vou entenderlo en positivo. Vou entender que a vostedes o único que queren retirar é a actualización do 3,4%, deixalo a cero, e, sin embargo, poden librar os aspectos técnicos das ordenanzas das modificacións, porque aquí tamén se fala e doutros temas técnicos que plantean as ordenanzas, que espero que vostedes non teñan problemas en aceptar, ¿no? Por tanto, digo, si podemos entender que queda aprobado no que son os aspectos técnicos das ordenanzas, con excepción do 3,4%. Dito isto, decirlle a portavoz do Partido Popular que nesa lista que vostede fala do lo inmediato, vostede tamén podía poñer a comida como inmediata. Digo, porque vostedes están tocando
o IVA na comida, na alimentación, vostedes están tocando IVA na electricidade e no consumo e na calefacción dos fogares de toda España, vostedes están tocando no bolsillo do colexio dos fillos e das fillas, das becas, dos comedores, vostedes sí que están tocando profundamente nas carteiras de todos os ciudadanos. E además tocan, como dicen por aí, con alevosía, nocturnidade e con todos os agravantes. Vostedes que dicen eso, me di que claro, que o plan de axuste foi unha cosa así como tan de repente que non sabíamos nada. Hombre, pois para non saber nada, vostedes sí que souperon decir que en vez de aforrar 10.000 euros no alumeado público no consumo das luces, vostedes subiron a 60.000. E por certo, despois veñen aquí os plenos a decir, hombre, que cuidadito con las bombillas, que non hai que pagar tanto. No, no, e que nos traíamos unha proposta de 10.000 euros e vostedes propuxeron subir a 60.000 o aforro enerxético. Hombre, vostedes trouxeron propostas a aquela negociación. E máis, vostede propuña, señora portavoz do Partido Popular, acabar coa oficina de rehabilitación, e logramos que vostede parara con ese obxectivo e deixala na mitade. Como? Oiga, pois vostede, para vir sin preparar, como dicen por aí, para traer o examen sin preparar, vostede acertou preguntas, non sei se por carambola ou por qué, pero vaya, se iso traer o examen sin preparar, como sería vostede na negociación se vostede tuvera tempo para preparar o examen? Por eso, que mire, vostede aportou tixeira recortes no plan de axuste. Vostede non pasou de largo e dixo, mire, como non tengo conocimiento, me vou abster e vostedes mesmos fagan o plan de axuste. Non, vostede fixo aportacións, exixiu condicións e nos fixemos concesións. E por eso lle teño que repetir os dous grupos que vostedes non cumplen o acordado, e vostedes non cumplen a palabra, e vostedes non cumplen cos seus compromisos. Lle guste máis ou menos, e lle parezca, señor Tomé, máis ou menos acertadas as miñas palabras, pero mire, non lle podo dedicar outras. Vostede non cumple o acordado e o compromiso, porque o compromiso, igual que nos acordamos que baixábamos a oficina de rehabilitación, ya baixamos, acordamos o aforro enerxético e o baixamos, e acordamos baixar o IBI máis do que se pretendía nun primeiro e o baixamos, vostedes aceptaron subir, actualizar o 3% as tasas, e vostedes se retiran desa palabra. Oiga, nos non nos retiramos das nosas, Nos estamos co aforro enerxético que vostedes dixeron, nos estamos co aforro na oficina de rehabilitación que vostedes dixeron, e nos estamos no resto que vostedes dixeron cumplindo. Os únicos que non cumplen son vostedes, que uns meses máis tarde, donde dixen digo, digo Diego. Oiga, pois ten que aguantar con esta crítica, como non va a aguantar? O mismo que vostede me fai a mí, ou a nós nos fai as críticas que considero oportunas, pois eu esta ya teño que facer, porque neste punto vostede está pecando de faltar o compromiso dun pacto que hubo no plan de estabilidade. Porque nese plan de estabilidade vostedes pediron cousas, como por exemplo, vostede pediu o tema do IBI e nos o fixemos. Pero que é eso de que os demais non aceptamos? Nos aceptamos. E que o plan que nos traíamos, o que resultou, non era o mismo. E co que se aprobou non era a proposta que traíamos nós. E máis, lle dixemos, fáganos unha contraproposta, e vostedes dixen, non nos dá tempo, bueno, pois vamos a retocar a proposta que nos traíamos. E así foi. Entonces nós, imagínense que nós agora non cumplimos o aforro enerxético. Vostedes serían os primeiros en criticarnos e dicir, oiga, plan de axuste, cumpla, que negociamos, que aceptamos, que acordamos. Con toda a razón do mundo. E nós, se non o cumplimos, diríamos, pois mira, non foi posible por isto, por este contratempo. Pero non pola falta de intención de non cumplir o plan de axuste, como que a oficina de rehabilitación. Pero eu pregunto, onde cumplen vostedes o acordado? E desde logo, lle teño que decir ao portavoz do Partido Popular que o primeiro que vostede dixo non é rigor económico. Me va a perdonar. E é máis, vostede me fala do que dixo hoxe o presidente do goberno. Mire, eu hoxe pola mañán estuve en Santiago, si, o rigor de que la actualización, subir las tasas e subir os impuestos. Mire, eu hoxe pola mañán, como non son Rajoy nin son do Partido Popular, pero mire, estou nunha comisión de análisis das facendas, dos concellos de Galicia, e hoxe pola mañán estuve en San Caetano na Consellería da Presidencia, estudando o financiamento dos concellos. E aí hai representantes do Partido Socialista nesa comisión e do Partido Popular. Desde logo, o que eu hoxe escoitei pola mañán dos representantes do Partido Socialista e do Partido Popular nesa comisión, desde logo, non ten nada que ver co Partido Popular e o Partido Socialista que eu escoito pola tarde en Monforte. E, desde logo, vostede non sería capaz de manter esa afirmación diante de catedráticos e xente de económicas que forman parte da comisión. Vostede non pode decir, e vostede tuvo tamén estudios de dereito tributario, que la actualización del IPC de las tasas é subir los impuestos. Non, mire, e é máis, lle fago un trato. Actualíceme vostede o meu sueldo con el IPC. Claro, oiga, é que vostedes os funcionarios públicos o que nos están facendo é baixando o sueldo. E sabe por qué? Sabe por que están baixando vostedes o sueldo dos funcionarios públicos? Porque non nos están actualizando a pérdida do poder adquisitivo del IPC, oiga. Pero como que non nos tocan el sueldo? É mentira. Vostedes non é que non nos lo toquen. Nos están bajando todos os añitos de congelación salarial. Vostedes nos están baixando o sueldo porque non están actualizando os sueldos co IPC. Pero que sindicato, ni que convenio colectivo, ni que experto en economía ya aguanta a afirmación que vostede acaba de decir aquí? Oiga, por favor, cando non hai rigor, o que un debe facer é non decilo. Xa está, diga outra cousa, argumente de outra maneira, pero non veña a decir aquí que actualizar el IPC é subir os impuestos. Eso vostede non lle di a ningún traballador, e menos os traballadores públicos, que nos están baixando o sueldo precisamente porque non nos lo actualizan. Porque actualizar el IPC é seguir como estamos. Seguir como estamos. Actualización de IPC é continuidade en términos económicos. Non sei usted jurídicamente lo que le llama eso. Ora, económicamente falando, eso é perder capacidade adquisitiva.
Vai rematando.
Sí, por suposto que remato. E decirle xa para rematar, vostedes, os dous, cando di eso, é, cando din vostedes o famoso, digamos, contención del gasto e demás, desde logo, señora portavoz do Partido Popular, non sei que opina vostede do euro en Madrid. Eso que é? Actualización, subida, baixada, que é eso do euro por receta en Madrid? Dígalo. Diga que é eso, porque eso sí que é subir. Eso sí que é subir, non, barbaridades, claro que fan vostedes moitas. Non se pode imaginar as barbaridades que vostedes fan. E por último, xa remato, de verdade, empezo, ou digo remato polo que empecéi, non me esperaba, e lo volvo a repetir, non me esperaba que vostedes incumpliran o plan de axuste no aparte que lles corresponde. E desde logo, como dicen por aí, se toma nota, e como dicen por aí, xa nos veremos cando teñamos que chegar a outros acordos, que, a ver quiénes nos fiamos de quiénes e cada quen que responda públicamente do que acordou e do que se comprometeu. Nada máis e moitas gracias.
Ben, pasamos a votación. Votos a favor. Sí, ben, pero, no, pero está claro que... Señor Tomé, vamos a ver, está claro, si no hay ninguna objeción... No, debate está rematado. Vamos a ver, en calquera caso, sí. Bien, vale, pois pues votamos.
A ver,
votamos. Entonces, votamos en primeiro lugar o incremento e despois...
De segundo nada máis. Eu que quero dicir é que aquelas cuestións técnicas que
facilitan
a xestión das ordenanzas, amén.
Bien.
Outra cousa é o 3,4%.
Perfecto. Por un lado, incremento, por outro lado, as cuestións técnicas. Sí. Tomé, me está comentando o secretario que igual para abreviar, es decir, que se faga una enmenda no sentido de non actualizar o IPC e que o outro quede como está, xa está. Vale. Ningún incremento, o sea, ninguna actualización do IPC. Quedaría como está.
O do ICIO é recoller na ordenanza basicamente o a modificación da lei de facendas locais. Entonces incluímolo aquí. Vamos, é unha cuestión recollida na lei e que non é ningunha.
Por eso simplemente pasaría esas alteracións, porque hai unha cuestión do decreto e que no tema dos pagos, a descargas de
señor Tomé, entonces, ¿votamos una enmenda en ese sentido?
O sea, todo
menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿todo menos o qué? ¿Actualización de IPC? Sí, sí, correcto. Bien, entonces vamos a votar a su enmenda, que sería no actualizar o IPC y mantener... Justamente, justamente.
Claro.
Bien, entonces, ¿votos a favor de esa enmienda? No. El PP no vota a favor de eso. Entonces no queda aprobado. No, digo que entonces no se aprueba. Bien, pero no tenemos que votar en contra. Vamos a separar las votaciones. Vale. Separamos las votaciones y ya está. Vale. Votos a favor de que se mantenga o texto sin IPC. Sin incremento, sin actualización de IPC. Vale. Entonces, nos votamos a favor. Creo que debemos votar todos a favor, pero bueno, nos votamos a favor. Votos en contra, abstenciones. Bien. Y ahora vamos a votar a actualización de IPC. Votos a favor, votos en contra. Correcto. Entonces queda, el resultado queda que as modificación, actualización de IPC queda rexeitada.
No que ten que ver con cobros.
Queda rexeitada cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e os votos en contra do Partido Socialista e do Partido Popular, e o apartado do que a normativa queda aprobada cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. Moitas gracias.